háttvirtum þingmanni svarið og ægin er til bóta en það eru við sammála og við sjáum það meðal annars í þeim ráðstöfunum sem að fer í gegnum öll ráðuneytin eins og við skoðum breytingatillögurnar og það er vel vegna þess að stefnumótandi ábyrgð í hverju ráðuneyti ég veit að háttvirtu þingmaður svona út frá stjórnskipaninni talaði hér um að þetta sé veikleikamerki fyrir þingið Ég vil eins og að meina að þetta sé mjög jákvætt vegna þess að stefnumótandi ábyrgð í hverju málaflokki samkvæmt lögum um opinber fjármál á ráðherra. Og þar kemur að því að við séum með að við getum orðað svo hamarinn á og þannig að það sé farið í gegnum hvern einasta málaflokk. Hvað áður en að við ákveðum hér að ráðstafa fjármunum inn á ár að það sé raunverulega þörf fyrir þessa peninga innan þessa tímabils. Ég sammála háttvirtum þingmanni með það og ég ætla nú reyndar að klára hér að háttvirtum þingmaður hefur greinilega mjög góðan skilning á því sem heitir sjálfvirk sveiflujöfnun í hagkerfinu sjálfu og talaði hér í sinni ræðu skatta og bætur. Ég sammála háttvirtum þingmanni með það. Við eigum auðvitað að svona treystar meir á þessa sjálfvirku sveiflujöfnun og hugsa þá frekar inn í þegar við erum að huga að ríkis útgjöldum. En eftir sem áður, af því að háttvirtur þingmaður talaði hyggst, að þá nett á niðurstaðan í raun og veru sama og við erum að halda okkur við þessar innviða fjárfestingar í samgöngum, við erum að setja í menntakerfið, fjárfest í menntun og við erum að fjárfesta í velferð og það ætti auðvitað að koma sér vel út á þessari hagspá þegar að hagvöxtur aðeins að dýna.
Svara ansvarir síðar sinni, hann þurfti sjöundi þingmaður.